Кафе.
С мен Клара Маринова. Започваме в този час следобедния блок на нашата информационна програма днес, четвъртък, 21 юни 2012 година, с коментари, анализи, прогнози от политици, общественици, специалисти. Първият ми събеседник е Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Тошев.
Здравейте, добър ден на слушателите от Радио К2.
Господин Тошев, днес бурни заседания имаше Народното събрание. С какво се занимавахте? Толкова много дебати вървяха в пленарната зала. Впрочем, ние излъчваме директно вашите заседания, но да обобщите с няколко думи.
Ами, днес се занимаваме основно с две точки от дневния ред. За съжаление, не успяхме да преминем повече. Първо, да. Така бяхме приели програмата. Първа точка беше промяна в закона за спорта. Там имаше остри дебати по отношение на финансирането. Намесиха се тези, които избояват след последните неудачи, които се чуха в пространството, да, за волейбола, за футбола и така нататък. По отношение на финансирането на детско-юношеския спорт имаше много остри изказвания. Аз мисля, че обаче стигнахме до едно добро решение, защото все пак спорта е нещо, което не бива само да печели пари, не бива само да бъде бизнес, особено в средите на децата и юношите.
Да.
И сега в момента се занимаваме с промени в закона за енергетиката.
Енергетиката.
Да, а основната тема е колко пари да получава председателя на Държавната комисия за енергийно регулиране. Не е достатъчно аргументирани и сериозни са темите, които, тезите, които се изказват по този въпрос. Все пак, както той, впрочем и министър Добрев е тук, както и той посочи, така и мои колеги, че тези неща, които сега се опитваме да регулираме, са от години залежали, застояли и трябва да се вземат решения.
Да.
Разбира се, опозицията си е правото си да ни контрира.
Е, така е, тя за това е опозиция. Господин Тошев, разговарям с Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ. Много е важно днес да разберем Земеделската комисия до какви изводи е стигнала, защото знаем, че днес на заседание комисията, т.е. вчера на заседание комисията е трябвало да се събере да разглежда закона за горите. Имате ли някаква информация до какво са достигнали на тяхното заседание?
За съжаление, няма още конкретни решения и предложения, които да влязат в зала. Uh-huh. По проста причина, че самите протестиращи, вие бяхте свидетели директно вчера, и от улични протести и от срещите и при премиери тук в Народното събрание, че самите протестиращи не са наясно с тези, които защитават. Поради това, че този въпрос доби изключително широка гласност и медийна и обществена популярност, се наложи да се изчака по-ясни становища от двете страни, за да може да бъде техните искания да бъдат балансирани. И въпреки всичко, лично мое мнение е, че този въпрос трябва да се подхожда съвременно и модерно.
Така?
Аз съм твърдо за, аз съм от цялости происход, твърдо за съм България да съхрани своето природно богатство за поколение, защото то не ни е дадено
точно
за днес. Обаче от друга страна, ние не можем да се развиваме изпреварващо и догонващо спрямо другите държави. Знаем, че туризма е един от факторите, които могат да ни доближат до средноевропейско равнище. Тогава, когато ние забраняваме строежа на нови писти, нови екстри по нашите курорти. Аз съм твърдо против бетона в Банско и в по Черноморието. Обаче, нека да се дадем сметка за това, че легловата база, която ние имаме в Банско, съответства примерно на една провинция в Баварските Алпи, докато пистите са ни десетки пъти по-къси и по-малки. Просто трябва да се намери баланс. Трябва да се намери решението. Разбира се, аз съм изобщо не съм наивни, както и голяма част от моите колеги. Ние няма да постигнем решение, което да бъде едновременно удовлетворяващо и двете страни.
Не, може. Може. Да бъде... може, господин Тошев. И вие знаете, в тригодишната си практика сте достигали и до такива решения. Стига да искате наистина да се направят компромиси и от двете страни, имам предвид, на двете спорещи страни.
Това търсим.
И е прав премиера, когато ви предупреди, че всички законопроекти вече, не само вас, разбира се, законодателите, но и Министерския съвет, че всички закони трябва непременно непременно да минават през обществена дискусия и тогава да се внасят в Народното събрание. Жалко е, че чак на третата... Не, аз да си довърша мисълта. Жалко е, че чак на третата година разбрахте, че това и по конституция е изискване. Съжалявам, че ви го казвам. Това е изискване, което няма как да го заобиколите. Ама едва сега голямо прозрение, че трябва да се търси обществен дебат.
Не, първо искам да ви кажа две неща, които едното е теза, другото е контра на тази теза.
Да.
Израелците, по-точно евреите, да не само жителите на Израел, казват, че когато една сделка приключи, двете страни са доволни, това означава, че няма сделка. От друга страна обаче, аз съм твърдо за обществени дебати и понеже моята по-тясна специализация в парламента е национална сигурност, искам да ви кажа, че ние в тази сфера работим по този начин.
Точно
и затова
така...
нямаме там...
Така
нямаме там скандали, които...
И няма проблеми с вашите обсъждания.
Да, ние там приехме много сериозни закони и документи, като Бялата книга, като стратегия за национална сигурност, като нови закони за военната полиция, за разузнаването и така нататък.
Да.
Така трябва да се действа и в тези, които са сфери, които са изключително болезнени за обществото. И аз с това започнах своята теза. Ние трябва да постигнем баланс на интересите, но не можем да угодим на 100% на двете. Трябва да има компромис, трябва да има отстъпчивост.
Задължително. Задължително трябва да се намери компромиса, защото и едната позиция е много близка до мисленето на българите да си запазим горите, но и другата позиция трябва да бъде отчетена, че регионите и общините, които това им е основния бизнес и основния поминък, също трябва да получат, одобрение от вас, народните представители.
Така е.
Направи...
Така е, тежка да? Е нашата задача. Да?
Така е. Направи впечатление при гласуването на ветото по закона за съдебната система. Защо вашата група гласува основно въздържал се? Много странно ми изглежда тази позиция.
Това е чиста техническа подробност. По принцип, ние не сме гласували. Аз това искам ясно да се чуя всички слушатели. Жалко, че вие медиите, вие го знаете този момент. Просто може би ви избягнат вниманието, го разпространите сред хората. Ние не гласувахме за ветото на президента. Ние гласувахме против закона.
Така?
Не се гласува ветото на президента. Ние нямаме право да гласуваме. Ние приемаме да приемем или да не приемем закона, който той ни е върнал. Закона, а не неговото вето. На базата на неговите мотиви ние прегласуваме закона. И с нашото въздържал се, ние не приехме закона. Иначе откровено казано, което е нормално да го чуе слушателите, моето откровено мнение е, че ние не гласувахме против, а гласувахме против закона, говоря, не против вето.
Така.
Ние гласувахме въздържал се поради проста причина, че не съобразявайки с тези мотиви преди една седмица, ние гласувахме тогава за закона. Сега ще бъде още по-знаково и по-сигнално неразбираемо, че една седмица гласуваме за, друга да гласуваме против. Затова вчера политическо решение взехме и гласувахме въздържал се. Тоест въздържал се на закона, с което не го приехме.
Да ви кажа откровено, това прозвуча като някакво заиграване на темата приемане на президентското вето. Откровено ви го казвам. Защото ако си бяхте гласували против, щеше да бъде ясно, че вие се съгласявате с ветото. Но при въздържал се веднага започнаха днес коментарите дали нещо не се случва и не се пропуква парламентарната група. Има ли такава опасност?
Не.
Да.
Специално за бетона на парламентарна група няма никаква опасност. Аз пак ви казвам, трябваше от една страна да се съобразим с мотивите на президента, с които, разбира се, като ги прочетахме и анализирахме, имаме основания да се съобразяваме и да се търси ново решение на тези два параграфа. От друга страна, ние трябваше да вземем срещу себе си в продължение на една седмица, два пъти по различно мнение.
Така, дочува се... Не, най-напред, понеже се го заговорихме за ветото, да не пропусна да ви попитам. Какъв знак е това, че само за няколко дни на два пъти президента налага вето върху промените в закона за съдебната власт и върху промените в закона за горите? Ако трябва да сме справедливи, всъщност те бяха поискани от премиера, но дойде ли това като изневиделица за вас, депутатите? Значи ли, че президента ще се вслушва непрекъснато в изпълнителната власт? Изобщо знак за какво са налагането на два пъти на вето за толкова кратък период?
Това е един правен механизъм, който нашата конституция и законите, които уреждат дейността на парламента и законодателството в България, позволяват да се коригират решения, които не са достатъчно добре обмислени между първо и второ четене и са приети в зала. Това казвам цялото съзнание, че критикувам себе си,
да,
като участник в този процес. Обаче всички закони, които, включително тези два, които вие цитирахте, всички закони доста добре са представени медийно, доста са открити. Не само в медиите, в сайтовете, в интернет, на хартия и така нататък. И въпреки всичко, не винаги обществото реагира по адекватния и бърз начин, за да можем ние да се съобразим с неговото мнение. Тогава, когато обаче детализираме нещата чрез приемането на второ четене на текстовете, както в случая изникват някои обществено дебатирани спорни моменти и се налага да включим механизми, които да ни позволят да се коригираме. И от една страна, чисто технически, от друга страна, това, което президента го критикувахме преди една седмица, го критикуваме за това, че го изпълни в друга посока. Тоест, казахме, президентът е безличен, президентът не реагира, президентът е креатура на нещо си друго.
Ами да, то точно така. Ма то сега пак така се получи. Бойко Борисов каза, че трябва да се наложи вето и той наложи вето. Даже имаше една карикатура, само че не помня в кой вестник я видях вчера. Президентът е нарисуван като келнер и поднася на табла ветото на премиер.
Аз мисля, че се стараете, не вие, госпожа Клара Маринова, не и Радио К2, по принцип медиите, и това между другото е добре.
Ами такива да сме, медиите сме за това създадени. Не ни оспорвайте правото.
Не, в никакъв случай не ви оспорвам, ви се бъркам в работата, правилно е това. Мисля, че няма да успеете обаче да създадете интрига между институциите Министерски съвет, министър-председател и президент.
В никакъв случай аз съм убедена, че не ние ще създадем интригата. Интригата ще се създаде от само себе си, защото до сега вие самия живеете в тази държава, нашата България, и знаете много добре, че интригата между изпълнителната и президентската власт се е появявала във всички тези 20 години. Така че не журналистите и не вие депутатите ще направите тази интрига.
Аз искам да ви кажа една друга истина.
Така?
Моя истина, разбира се. Предполагам, че тя подкрепена с акции ще стане и ваша. Какво правеше президента Първанов? Тук аз ще цитирам имена, ако искате, на мои колеги от Коалиция за България, които ни плашеха с ветото и ни плашеха с решението на Конституционния съд. Това са Миков, това е Манолова, това е Корнезов, които, когато приехме закон, те казвате, това ще бъде върнато от президента. Mm-hmm. Ако ви го приготвите, това ще бъде съборено от Конституционния съд. Чакайте ли, хора? Нали президентът, и това не е премиера Станишев тогава, примерно, или сега Борисов. Това е един от 240 депутати. И това се случваше. Какво иска да ви потвърда? Това ми, че властите са преплетени и тогава, когато се работи по една програма, те няма как да не работят съгласувано.
Добре. Ще бъдем свидетели с вас на по-нататъчната дейност. Хубаво е, когато властите работят в разбирателство, но пък и за това са разделени, за да бъдат да има възможността и взаимно да се контролират. Продължаваме нататък. Появи ли се у нас опозиционна сила, която не се притеснява да се държи ултимативно за оцеляването на горите, например, за забраната на фракинг, изследването за шистовия газ, против генномодифицираните организми, против акта и така нататък. Изобщо сила, която очевидно и с хъс загърбва традиционните партии. Какво от тук нататък с тази сила? Имам предвид, разбира се, последните протести, контрапротести и така нататък. Последните събития в България. Вашата оценка, господин Тошев. Разговарям с Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ.
Аз истински, честно го казвам, не като политик, не като народен представител, като обикновен човек в България, би се радвало, ако се появи наистина такава сила, която да действа постоянно. И тази не биха някаква политическа, защото аз мисля, че това е форма на гражданско общество.
Да, да.
Не виждам политика зад, особено основно зад протестите за горите, не виждам политическа намеса, а виждам загриженост на едни хора за една идея, на други хора за друга идея. Опазване на природата и създаване на бизнес на работни места. Това, между другото, е спасението за България, честно ви го казвам. Политическите сили са си политически сили, партиите са си партии, гражданското общество е коректив и на институциите официалните, и на политическите партии. Така че аз приветствам такова нещо. Наистина, нека да го има. Нека да расте.
Драстичен скок на цените, да отидем към по-прагматичните въпроси на деня. Драстичен скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата, на газта, без да се променят доходите ни. Какво се случва у нас и как ще се справяме с тази ситуация? Това не може да не ви питат и вашите избиратели, когато си ходите по регионите.
Да, те ме питат непрекъснато. Да. Резултатът е именно в една от причините е точно тези протести. Ако тези протести, които бяха преди няколко месеца за шистовия газ, говоря, бяха дали възможност да се направят поне проучване, да се търчи алтернатива, тогава вече имаше политика. Честно ви го казвам, тогава имаше чиста политика, ние останахме зависими от един източник, Русия, за газ.
Да.
Правим неимоверни, неистови усилия, правим да диверсифицираме.
Така?
Да, проблем, т.е. да направим така, че България да получава газ от няколко източника, тогава конкуренцията неминуемо ще доведе до спадане на цените. И резултатът е ясен. Няма да правим проучвания, румънците си ги направят, ще си добият включително и нашия газ, защото под земята няма граници в Добруджа. А ние е при положение, че румънците сега добиват значими количества, но ето резултата, ние нямаме алтернатива и фактически под условие нашия газ е по-скъп, ако не е най-скъп в Европа. Да, съгласен с вас, блокирани, замразени доходи, гъста расте, тока расте, парното намалява през летните месеци, казвам го откровенно. Но това е положението. Пазара в Европа, пазара в света на нефтопродукция, включително на газта, не се интересува от доходите на българите. Той е доста независим от тях. Задача на правителството е максимално да направи така, че да не растат драстично. И затова са между другото и дебатите сега в залата, точно в момента. Цените на електроенергията, на парното, на топлата и студената вода, на газта. И от друга страна да направим така, че да започнат да растат доходите, което пък е свързано с други проблеми.
Така е, защото не са ни високи цените, ниски са ни доходите. Но точно в това време, когато на никой не се коригират доходите, се дочува, че ще се увеличават заплатите на българското чиновничество. И коментарът към тази информация веднага последва. Управляващите си купуват предизборно сериозен избирателен корпус. Вашия коментар, Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ.
Значи, до изборите има една година.
Да.
До изборите има една година. Имахме ясни аргументи защо не увеличихме основните доходи, за които отговаря държавата. Това са пенсиите и заплатите на държавната администрация, общо казано. Сега част от тези аргументи беха, когато икономиката покаже растеж, когато покажем повишаване на производителността на труда, тогава ще имаме и растеж на доходите. Сега, когато има условия за това нещо, се казва защо вие си купувате изборите. Значи, чиновниците в България са общо някъде около 60-70 хиляди човека. Това прави двама депутати, при положение, че 100%, или трима, да кажа, че при положение, че 100% те гласуват за ГЕРБ, което е абсолютно невъзможно. Знаете, че ни обвиняваха какво ли не в чистка или метла или нещо друго не са ни обвинявали, т.е. ние не сме сменили чиновниците да гласуват за нас. Така че това е нещо, което малко критикарството, малко черногледството си е наша характерна черта. Народопсихология. Не виждам какво мога да кажа тогава, когато се опитаме да направим нещо добро там, където зависи от нас, веднага получаваме критика. Макар че аз искам да ви кажа нещо друго, което трябва да стане ясно. Хубави бяха днес анализите и статиите в пресата, Става въпрос не толкова за пряко увеличаване с определен процент или определена сума на заплатите на чиновниците, колкото за изсветляване на това, което те получават. Тоест, една голяма част от тях са получавали чрез вече станалите като мръсна дума бонуси, пари, които дори за техните преки началници не са ясни колко са. Тя искаме това да стане ясно. От друга страна искаме да премахваме една несправедливост на вече на клас за прослужени години. Казвам несправедливо, защото и моето убеждение е такова. Примерно, по-възрастите да получават автоматично повече от по-кадърните. Грубо казвам. Защото има и кадърни възрастни и некадърни млади. Но това беше до сега механизъм, сега искаме да го изчистиме. Тоест да стане всичко ясно и светло и да се знае. Да се знае кой какво, за каква работа какво получава.
Дано това да се случи. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря ви и на вас и на слушателите. Леко и весело лято.
Благодаря. Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ.